Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, hujakosea msikilizaji wetu. Matangazo ya VOA Express leo Ijumaa tarehe 16 Septemba mwaka 2022. Studio tayari nimeshajiandaa. Patrick Ndwimana nikiwa na mwenzangu hapa jirani ambaye ilikuwa ni muda mrefu kitambo kuelekea kukutana studio.
Tunakutana tu kule kwa nje na kwingineko, na ikija katika masuala mengine ya kazi unakuwa majukumu yanakuwa tofauti, mengine yanakuhitaji uende njia hii na mwingine aende njia ile. Asante kwa mara nyingine tumekutana mwaka mzima,
miaka
mitatu.
Fikiria mwenyewe.
Anasikia mratibu wa masuala ya kazi atasema, "Unaendaje? Utakwenda kule na mpango umepangwa
kwa." Haya basi, jirani Kenneth Bwire, tuambie tuna nini leo kwenye Express.
Ni mengi tu ambayo tumekuratibia msikilizaji ambaye unatujali siku zote. Tunakuarifu kuhusiana na masuala ya ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda kuelekea Tanga. Bado una masuala mengi na masuala tata. Sasa hata walio nje la bara la Afrika wanasema usitishwe.
Eti umoja wa Ulaya umeingilia. Basi tutasikia mengi kuhusu hilo. Vile vile Tanzania tutakuwa na habari ambapo baraza la mitihani limetangaza kufuta ada za mitihani kwa watahiniwa wa darasa la 7, kidato cha 4 na 6 wa shule za serikali. Tutasikia maoni ya baadhi ya wazazi wanasema nini kuhusu hatua hiyo.
Wengine wanasema mtihani bana mgumu. Haingekuwa na ada kabisa.
Na nilikuwa sijui kwamba kuna ada ya mitihani.
Inastahili ulipie bana.
Nimesikia leo.
Karibu utapewa cheti ambao kitakuwa muhimu sana maisha.
Haya, mengine ambayo tutakuwa nayo kwenye Express.
Tutakuwa na ambayo tutangazia swala la shule za serikali pamoja na shule za kibinafsi.
Leo ni elimu kwa elimu kabisa huko huko Tanzania katika swali la leo. Wale jamaa wanaitwa kikundi cha Panya Road. Paka bunge limesema lazima tujadili hili swali sababu wanavuruga usalama. Malaki, basi tutatizama wasikilizaji wetu wamesema nini kuhusu vitendo vinavyofanywa na hao Panya Road.
Moja kwa moja tuangazie mradi mkubwa sana Afrika Mashariki ambao unahusu ujenzi wa bomba la mafuta kutoka Uganda kuelekea Tanzania. Hili ni bomba ambalo Uganda inatarajia kwamba litasaidia zaidi katika kuingiza mapato wakati pale litakapoanza kuchimba mafuta, na imetafuta njia ya mkato na njia ambayo si ndefu zaidi ya kusafirisha mafuta haya yatoke Uganda ya kwende Tanga, alafu ndio ya kwende katika soko la kimataifa kwa ajili ya kusafishwa. Urefu wake ni kilomita 1443 kama sijakosea. Ni ujenzi, ni mradi ambao umekumbwa na utata wa muda mrefu. Wanaharakati ndani ya Uganda wanasema ujenzi wake utaharibu mazingira. Ujenzi wake unatoka katika sehemu ambayo inapita katika mbuga za kitaifa. Na kusema kwamba hata ufadhili wake pia unatiliwa doa. Lakini la mno zaidi kwamba Uganda inastahili yajibishwe kuhusiana na historia yake ya ukandamizaji wa haki za kibinadamu. Ujenzi na haki za kibinadamu yameingiana. Sasa jana bunge la Umoja wa Ulaya limefanya kikao na likapitisha kauli ya kutaka mradi wa ujenzi huo wa bomba la mafuta usitishwe. Nilivyokuambia umepangiwa kujengwa na kampuni ya Total. Kisa na maana ni kwamba wanaangazia masuala ya mazingira na masuala ya haki za kibinadamu. Umoja wa Ulaya baada ya kuwasilishwa hoja na mashirika ya kibinadamu na mashirika mengine ya kutetea mazingira kwamba hapana, tuangazie kwanza athari ambazo zitaletwa na ujenzi wa bomba hili. Kama kuna njia nyingine badala tuitumie, lakini sio mahala ambapo bomba hili limeratibiwa kupita. Sasa wabunge wa Umoja wa Ulaya vile vile wanataka shughuli za uchimbaji wa mafuta, si ujenzi tu, shughuli za upimbaji mafuta katika vitalu 132 katika mbuga ya wanyama ya Murchison Falls nayo isitishwe kwa sababu wanasema itaathiri mazingira. Uganda imejibu. Swala limejadiliwa bungeni. Speaker, naibu wa speaker amekuwa na msimamo mkali. Upinzani wamezungumza, lakini kwanza tusikie bunge lilisemaje.
Bunge la Uganda pia kupitia makamu wa spika Thomas Tayewa lilitoa msimamo wake wakisema ya kwamba wanapinga kabisa hatua ya bunge la Umoja wa Ulaya, wakisema msimamo wao ni wa kuingilia mambo ya ndani ya Uganda, na kwamba Uganda pamoja na Tanzania wana uwezo, wana nafasi nzuri ya kuendelea na mradi huu kwa ajili ya kusafirisha mafuta. Na ye mwenyewe katika andiko ambayo alisoma kwenye bunge, Tayewa alisema ya kwamba kama bunge la Uganda hawezi kukubali msimamo kama huo kuendelea, kwa sababu anadhani ni hatua ya kujaribu kuingilia nchi ya Afrika ambayo inajaribu kusimama imara, kushughulikia hali yake ya uchumi kupitia hali ya mafuta.
Huyo ni Kenneth Lukwago. Lukwago ni mhariri wa habari na mtayarishaji wa kipindi cha Spectrum cha kisiasa katika moja hapa redio maarufu ya Radio 1 jijini Kampala. Lakini upinzani nao unasema ndio, bunge la Ulaya lina hoja ambazo
zinaeleweka.
Na hizi ni hoja ambazo tumekuwa tukizungumzia. Ndio tunataka maendeleo, tunataka bomba la mafuta, lakini je, mazingira ambayo yanatuhusu sote na kwendaje? Na wapinzani sasa wanasema tuangazie kama diplomasia inaweza ikafanya kazi kuliko kujibizana kupitia kwa mabunge tu. Lukwago anaeleza.
Kwa kweli kumekuwa hatua mbalimbali kutoka vyama visivyo vya serikali hapa wakiomba makampuni, benki ambayo ni za Ulaya na serikali za Ulaya wakitoa pesa ya kujenga huu mradi, wakidai kwamba watu ambao wamegusiwa na hii mradi hawajapewa fidia na mara tu ardhi yao imepelekwa, wakidai pia wanyama wapori ambao wako katika hifadhi ya Queen Elizabeth pia watapata matatizo na hali ya mazingira itaharibiwa kwa sababu ya bomba hilo. Na serikali imehimiza ya kwamba hii mradi ni ya faida kubwa sana katika uchumi ya Uganda na Afrika Mashariki kwa ujumla, na kusema ya kwamba hatua zitapelekwa kuona ya kwamba hali ya hewa inaendelea kuwa imara na wanyama wa pori hawapati tatizo lolote. Na kwa hivyo serikali yake inasema tu itaendelea na mradi, hata vyama visivyo vya serikali na watu wengine wakiendelea kudai ya kwamba mradi haupaswi kuendelea.
Unajua Patrick, huu ni mradi ambao uli kuanzishwa kwake ulianzishwa Machi mwaka 2016, tuko 2022.
Bado unakutana na vikwazo na changamoto.
Mm-hmm.
Na ni mradi ambao ungenufaisha tu Uganda na Tanzania, lakini Afrika Mashariki nzima.
Kulikuwepo minongono kwamba Uganda inafikiria ijenge sasa kinu chake cha kusafisha mafuta, na huenda huu mradi ukajipata katika hali ya aste aste, kwa maana hata wafadhili nao walitangaza mwaka uliopita kushikilia kila kitu.
Basi tutaendelea kufuatilia tuone ni nini kitatokea baadaye.
Tango nyoto, jadi loko, nakoliango, nalilango.
Dogo dogo, tango nyoso, tinos.
Hebu imba, nimesikia ni kama unataka kuendelea kuongeza ubeti plani hivi.
Utasikia zaidi, unajua kutokuwa na Inos.
Mm-hmm.
Na mwenzi ambao waliimba pamoja wimbo huu. Lakini moja kwa moja tuende huko Tanzania. Kama nilivyodokeza ni kwamba baraza la mitihani NECTA limetangaza kufuta ada za mitihani kwa watahiniwa wa darasa la 7, kidato cha 4 na 6 wa shule za serikali. Mamlaka hiyo imeeleza kuwa watakaotakiwa kulipa ada ni watahiniwa wa shule binafsi. Mwandishi wetu huko Dar es Salaam Amri Ramadhani amezungumza na baadhi ya wananchi hao, tusikie wanavyozungumza.
Katika jambo la kufurahisha sana kwa siku yetu sisi wa Tanzania ambao ni wazazi tunaosomesha watoto, hili jambo limekuwa ni jambo zuri sana, kwa sababu wanafunzi wengi ambao wako katika shule za serikali wengi wao wanatokana na wanyonge, na kwamba hii kwa kweli imetufurahisha sana kupitia hii serikali ya awamu ya sita. Tumelipokea kwa furaha sana, nataraji kulipa mema kupitia hiyo, na itatuletea hamasa zaidi kuona kwamba tuko pamoja na serikali.
Huyu ambaye amezungumza hapo anaitwa Mohamed Juma. Basi naye Saidati Mshena ni mkazi wa Kinyerezi, anasema licha ya serikali kufuta ada kwa shule zake, pia napaswa itizitazame na shule binafsi, kwa kuwa si kila mzazi mwenye mtoto huko ana uwezo wa kifedha.
wangu wapunguzie japo kidogo hizo gharama. Maana yake hata kama wanapeleka watoto private bado haijakuwa kwamba wao labda wana uwezo sana, yani watu wana mipato vya hali ya chini wanajiminya. Na hii inatokana na sengine pia changamoto zinazopatikana katika elimu. Unakuta mitaala elimu katika shule za msingi au shule za serikali haziko sawa na private. Ukimchukua mtoto kalili na mtoto ambaye yuko private, kusema la ukweli hata kiwango cha elimu kinakuwa ni kikubwa zaidi. Kwa watu wanajiminya sana 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 ili at least na yeye apate kumpeleka mtoto wake ili aweze kufaidika na hilo. Lakini naomba serikali pamoja na kwamba wametoa hiyo ofa, maana kama ni ofa hii kwa ajili ya wananchi kwa shule za serikali, basi wawafanyie na wao na kule kwenye shule za private kidogo, na kutakuwa pata unafuu, sababu na wenyewe pia ni Watanzania na wanahitaji wapate stahiki zao.
Umesema kwamba amempeleka mtoto shule ya binafsi analipa karo, lakini anataka serikali imlipie.
Na hisia ni kwamba ukipeleka mtoto kwenye shule katika shule binafsi ni kwamba una uwezo wa kumlipia masomo.
Mhm. Na hapa nataka saidiwe kulipa ada za mtihani.
Na wao waondolewe ada ya mtihani.
Ni sawa, ni haki yao.
Basi moja kwa moja twende kwenye habari za dunia.
Takriban safari 1000 za ndege za kuingia na kutoka Ufaransa zilifutwa Ijumaa wakati waongozaji wa ndege nchini humo walipoanza mgomo na kusababisha kuchelewesha kwa safari za ndege kote barani Ulaya. Mamlaka ya usafiri wa ndege ya Ufaransa DGAC imesema viwanja 16 vya ndege vinafanya kazi vikiwa na watumishi wachache kabisa kwenye vituo vya kuongoza ndege zinazopita kwenye anga za juu za Ufaransa, lakini viwanja kadhaa vya ndege vya majimbo vilifungwa na DGAC ilionya kuhusu kufutwa na ucheleweshaji mkubwa kote nchini.
Makundi ya vyombo vya habari yanayotaka kununua washindani wao wadogo yatalazimika kuhakikisha kuwa mikataba yao inahakikisha mashindano ya vyombo vya habari na kulinda uhuru wa uhariri kufuatana na rasimu ya kanuni zilizotangazwa na Tume ya Ulaya Ijumaa. Sheria ya uhuru wa vyombo vya habari ni sehemu ya mkakati wa Umoja wa Ulaya wa kuzuia uingiliaji wa kisiasa katika vyombo vya habari na kuwapeleleza waandishi wa habari. Pia inahitaji matangazo ya biashara ya serikali kwa watu wa huduma za vyombo vya habari kuwa wawazi na bila ya ubaguzi.
Benki tatu za Lebanon zimeshikiliwa na wenye amana waliotaka kuchukua pesa zao zilizozuiliwa katika mabenki hayo leo Ijumaa, na hivyo kuongeza wimbi la watu kuingia kwa nguvu ndani ya benki wiki hii kutokana na hasira kufuatia kuporomoka kwa mfumo wa fedha nchini humo. Mwanamume aliyekuwa na bunduki ambayo haikuwa ya kweli alikamatwa baada ya kushikilia benki ya Lebanon katika mji wa kusini wa Gail, chanzo cha usalama kimesema.
Na kaburi la pamoja lenye miili zaidi ya 440 liligunduliwa huko Izium kaskazini mashariki mwa Ukraine, ambapo vikosi vya Russia viliondolewa siku chache zilizopita, maafisa wa Ukraine walisema Alhamisi. Mapambano dhidi ya Ukraine yaliwasukuma wanajeshi wa Russia kutoka eneo hilo mwishoni mwa wiki iliyopita. Warusi walikuwa wakikalia mji huo katika mkoa wa Kharkiv. Maafisa wa Ukraine walisema wanajeshi hao waliacha nyuma kiasi kikubwa cha risasi na vifaa, shirika la habari la Reuters limeripoti.
Anaingia Nandi akimshirikisha anaitwa Oxlade. Anaitwa
Oxlade.
Mhm. Rekodi inakwenda kwa jina
sama
la Pona.
Pona.
Ina rindima ndani ya VOA Express, msikilizaji, dakika 16 hivi itimie saa 11 la siri Afrika Mashariki. Utanifanya chile kama utakwenda mbali. It's you that I have in my heart. I don't know if I'm a single. Only you, any you right now. Nibebe kwenye tina. Mana mapenzi ya kanda nyelemea. Ulikushia jana naendelea. Mimili nisimama wengi dedea. Nikakara kama nikea. Mana napukuona wewe. Napona
akimpa penzi anapona, manake penzi ni dawa.
Ametoka katika ametoka katika brand ya nyimbo ambayo inakwenda na pona hiyo, ambayo producer wake ni jamaa anaitwa Kimambo. Ni mwanamuziki wa Bongo Flava. Mimi namuita Malikia, sio? Wengi wanamuita Malikia wa Bongo Flava. Mm-hmm. Anaimba na kuandika Nandi. Kibao hicho.
Pongezi kwake. Basi moja kwa moja tuangalie jicho, na jicho letu leo linamulika matabaka ya elimu kati ya shule za serikali na shule binafsi. Jicho limeandaliwa na Rahab Fred.
Karibu tuwe pamoja kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, na jicho limemulika swala la matabaka ya elimu yanayoonekana hapa nchini Tanzania kati ya shule za serikali na shule binafsi.
Mimi naona kwamba inakuza elimu kuwepo kwa matabaka, kwa sababu ili elimu yetu iweze kuendelea lazima kuwepo na matabaka tofauti tofauti. Ziwepo shule za serikali na ziwepo shule binafsi. Kwa sababu gani? Shule binafsi zinasaidia kuipa changamoto serikali kuboresha shule zake. Kama tunavyojua, unakuta shule za serikali nyingi maabara ni mbovu, walimu wachache na kadhalika. Kwa hiyo kutokana na zile shule binafsi zinavyofanya vizuri, serikali yetu inajitahidi na yenyewe kupeleka walimu wengi zaidi, kwa sababu wanaona kwamba shule zao zinakuwa zinarudi nyuma.
Kwa mtazamo wangu, matabaka kuwepo hayakuzi elimu. Sawa, kwa upande mwingine wanasema serikali inaweza labda ikapata motisha, tuseme kwamba kupigana na shule fulani zenyewe shule zake zifanye vizuri kama shule za binafsi. Lakini kwa upande mwingine, hawa wanakuwa ni watu ambao wamebaki chini moja kwa moja. Hawa ni watu ambao wamebaki juu. Hamna uwiano, kama kuna watu wa katikati, kuna watu wa chini, kuna watu wa juu. Alafu hawa wao unakuja kuwakutanisha vyuo vikuu wote, unategemea nini? Hawa watu ambao wameanza chekechea, anasoma Kiingereza, anasoma vizuri, tunaamini hivyo kama wako vizuri mpaka chuo kikuu. Huyu kana shule ya kawaida chekechea mpaka darasa la 3 ajue kusoma na kuandika, unampeleka hivyo hivyo sekondari, hivyo hivyo mpaka chuo kikuu, wote wenye darasa moja, afu unategemea wataalamu wa aina moja. Mimi nadhani kama elimu inakuwa kwa kipengele hicho, labda cha kufanya kujaribu kuwa na level moja au level inayokaribiana, kama shule zote walau ziwe na elimu ambayo inashabihiana, kiwango ambacho kinaelekeana kuwa sawa, kuliko kuwa na gap ambalo ni kubwa, wako kule mbali au wako nyuma. Serikali cha kufanya sio kukimbilia kukompiti na shule binafsi kwa kupanua matokeo ya watoto wao, kwa maana wenyewe wapate nafasi ya kuingia, waweke mikakati iliyo bora. Hii kukimbia kwa sababu tumefanikiwa kujenga vyumba, sababu hiyo shule iwe shule, iwe na walimu, iwe na vitabu, iwe na nyenzo kwa wanafunzi. Hamna mahabara, hamna maktaba, hamna kitabu, hamna nini. Kile wanafunzi 800, kuna mwalimu mmoja, walimu wawili, sio shule. Lakini kama shule imepanuliwa ikawa wanafunzi wengi na vitu vilivyo bora, mwalimu anafundisha. Kama mwalimu anapata mshahara mzuri, ana teaching materials nzuri, ana kila kitu kizuri, hata kama wanafunzi watakuwa na 70 darasani, atafundisha.
Yote kwa yote, kinachotakiwa ni elimu bora kwa wote. Jicho halina la ziada, linatia nanga. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukrani Rahabu Fredi kwa makala hayo ambayo umetuandalia katika jicho letu. Kenneth, leo elimu imetawala matangazo ya Express. Tukizungumzia kuhusu elimu, ni kwamba huko Rwanda serikali nayo imechukua hatua ya kufuta kuondoa ada ya shule katika shule za msingi.
Hongera.
Na shule za chekechea.
Hongera.
Na wazazi wamepokea kabisa vizuri hatua hii na wameshukuru serikali. Wazazi wanatakiwa kufanya tu ni kuchangia kwa kutoa pesa katika kulisha watoto
za mlo.
Za mlo nani?
Ili mtoto akikaa darasani ametulia anafuatilia.
Ametulia na ni chini ya pesa za Rwanda franka 975, ni chini ya franka 1000 za Rwanda.
Ukizungumzia masuala ya elimu kifupi, tunajua Kenya kulikuwa na mtaala wa elimu miaka miwili iliyopita CBC. Wanasema sasa hapana, hiyo kitu chukueni, rudisha mahali ilitoka.
Basi.
Hatutaki kusikia wanasiasa, wazazi na wanasema pana. Rais William Ruto, hii kitu waliokuja naye waambie waiondoe, turudi mahali tulipo.
Hilo tutaliangazia pia katika matangazo yetu ya baadaye, labda wiki ijayo. Moja kwa moja tuende kwenye mambo ya muziki. Leo ikiwa ni Friday, wanasema furaha day wengine, tunaongana naye Inos akishirikiana na huyu DJ Jizo. Hashtag, come stick inside.
pepe je suis là sinjenda takuma ni ajiru kuvuka na kwaina karibu na kumbura mama sera kwiba sokuna kusiga na kusiga uje ye ndimuri ko pete cho mukina makasa uzatuma ngona miha kazimi ko muri bi nikle
Patrick anasema nini Chris?
Kinyume na nilivyosema hapo huyo si Inos ni kijana anaitwa Christopher Muneza wa huko Rwanda.
Anasema
anazungumzia mambo ya mapenzi tu na wimbo unaitwa hashtag. Hashtag maana yake kama vile anamsifu mpenzi wake, anakumbusha mambo ya zamani tangu angali shule na nini. Mshaona. Basi kwa hiyo
anajaribu kumpumbaza akili
Christopher Muneza. Haya, moja kwa moja Kenneth, mambo ya sport na burudani
na Kioko, sio? Haya, twende.
Michezo ya shule za sekondari kutoka mataifa mbalimbali Afrika Mashariki imeanza rasmi katika viwanja mbalimbali mjini Arusha. Ni mji ambao uliandaa makala iliyopita miaka mitatu iliyopita kabla ya janga la COVID-19 kusababisha mchezo huo uahirishwe miaka miwili. Yaani hakucheza mwaka 2020 na mwaka jana 2021.
Makala iliyopita Uganda ilichukua nafasi ya kwanza ikiwa na dhahabu 11 ikifuatwa na Kenya iliyokuwa na dhahabu 10.
Katika makala ya mwaka 2019 Rwanda ilikuwa ya tatu na wenyeji Tanzania katika nafasi ya 4.
Sasa Uganda ambao ni hodari sana katika mchezo wa kandanda wakitoa mwaka baada ya mwaka wanajaribu kutetea taji la jumla, lakini Kenya imeshinda mara nyingi zaidi tangu michezo hiyo ianze miaka 20 iliyopita. Kenya ina mataji 16.
Kwa muktasari, michezo inayoshindaniwa ni kandanda, rugby, basketball, hockey, volleyball, handball, netball, uogeleaji, tennis na riadha. Waandaaji wa michezo hiyo inayoshirikisha maelfu ya vijana wanasema Burundi na Sudan Kusini hawajaonekana kuwasili. Rais wa chama cha michezo hiyo ya sekondari Afrika Mashariki, Justus Mugisha, ameambia waandishi wa habari kuwa michezo hii ni muhimu, pia ni njia moja ya kujenga utalii Afrika Mashariki. Mashabiki wa kandanda huko Tanzania kwenyewe wanasema wanasubiri kuona kandanda ya hali ya juu ikiwa Uganda imetoa mataji mengi kupitia shule ya sekondari ya St. Mary's Kitende. Katika siku ya kwanza kabisa leo Ijumaa, ratiba inaonyesha kwamba shule ya sekondari ya Kiwira Coal Mines kutoka Tanzania imepanga kupambana na Highway Secondary kutoka Kenya, na katika kandanda ya wasichana Kawempe Muslim kutoka Uganda imepanga kucheza leo hii dhidi ya IP Mukarange kutoka Rwanda. Ushindani mwingine wa hali ya juu pia unatarajiwa katika mchezo wa kikapu ambako mabingwa Kaya Tiwi kutoka pwani ya Kenya wanacheza mechi ya kwanza dhidi ya Kibasilia kutoka Tanzania.
Michezo hii inachukua zaidi ya wiki moja mabingwa kubainika na baadhi ya wanafunzi kupata nafasi kusajiliwa na klabu kubwa au hata mchezo wa kulipwa kwa mfano basketball huko nchini Marekani.
Na sasa nikamilishe na burudani. Mwanamuziki wa Kenya maarufu Nameless anaongoza wasanii wenzake wa muziki katika kumkumbuka mwanamuziki mwenzao aliyefariki miaka 19 iliyopita, Isa, yani Isa Mari, ambaye kifo chake kilitokana na ajali ya barabarani wakiwa pia katika ziara ya burudani. Nameless amesema kumbukumbu ya kipekee wanayofanya mwaka huu ni kukusanya sahihi ambazo tayari wameziwasilisha kwa serikali huko Nairobi, wakitaka barabara moja itengwe na kupewa jina la Isa. Wamesema kijana huyu aliyefariki akiwa na miaka 21 alipiga hatua kubwa kubadilisha muziki wa kufoka, na hata leo ni miongoni mwa wale wanaoenziwa zaidi, muziki yake ikiwa bado inatamba. Nameless tayari amewasilisha hoja hii ya barabara kutengwa kwa gavana mpya wa Nairobi Johnson Sakaja ili kufanikisha kumbukumbu hii ya kipekee kwa mwanamuziki marehemu Isa. Mapema mwaka huu Nameless ashirikiana na Habib na wanamuziki wengine chipukizi kama vile Tremio kwa kumbukumbu zaidi na kutayarisha muziki wa pop ili kumwenzi Isa. Naona basi kwa sasa ni hayo katika spoti na burudani. Nirejeshe huko Washington DC.
Asante sana Josephat Kioko kwa ripoti yako hiyo kuhusu michezo ya wanafunzi wa shule sekondari huu inayofanyika huko Dar es Salaam, Tanzania. Kenneth, kwenye yale mambo ambayo yanazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii, una nini upande wako?
Unajua weekend hii ndio tunarejea michezo baada ya weekend iliyopita. Maswala yalikuwa si maswala tena, lakini amerejea jamaa ambaye katika soka anapendwa zaidi. Jamaa ambalo ni gwiji Simba la Manchester United. Nimeona jamaa ametabasamu kweli.
Nilikuwa nasubiri nisikie unasema nini.
Tangu msimu uanze amegonga bao la kwanza. Anaitwa Cristiano Ronaldo. Na katika ile ligi ambayo hajacheza kwa muda mrefu,
Europa League,
mmemwangusha. Alikuwa amezoea kuweka magoli Champions League, aweke rekodi yake. Sasa hayupo, rekodi imesimama. Messi anamfukuza, anamsogea. Amekwenda kula, ameweka kabao ka kwanza. Anatamba sana paka wamechora picha yake kwamba ameruka hadi mawinguni na jinsi ambavyo huwa anaruka kama
kitambo afungi bao.
Unajua kiruka kishafunga bao, anapanda juu anaruka. Sasa wamemchora wakamweka juu. Anatamba Cristiano Ronaldo.
Haya, na mimi upande wangu naona kuna habari kuhusu jezi ya Michael Jordan ambaye ni mchezaji mashuhuri wa mpira wa vikapu wa Marekani. Jordan, mechi ya kwanza kutoka finali za NBA za 1998, jezi yake imeuzwa kwa mnada wa dola milioni 10.1.
Jezi yake tu?
Jezi
ambayo kaivaa.
Jezi ya kwanza aliyoivaa katika finali za NBA mwaka 1998. Dola milioni 10.1. Hii ni rekodi ya kumbukumbu za michezo yote inayovaliwa. Nyumba ya mnada ya Sotheby imetangaza.
Mimi yangu nikitoa natupa. Kama haitumiki kama kupiga dasta pale nyumbani inatupwa tu. Kuna hafla ambayo inaendelea Uganda ya watu kutabarazi tu kwenda mahali kunywa vinywaji, choma nyama, starehe tu. Lakini imepewa neno mbalo kidogo limezua mjadala kote Afrika Mashariki kwa wanaofahamu Kiswahili. Na kwa sababu linajulikana lipo kote Afrika Mashariki, inaitwa Nyegenyege mwaka 2022. Na ni hafla ambayo hata imejadiliwa bungeni, serikali ikataka isifanyike kabisa. Lakini hatimaye waandalizi walifanikiwa na inafanyika, imevutia watu kutoka Afrika Mashariki. Nao inatamba zaidi kule, picha za watu zikionyeshwa namna wanavyosherekea, wanaokunywa pombe, wanaofanya nini.
Hilo neno lenyewe hilo unajua
ndio lilileta maneno. Lakini kwa wale ambao wanafanya utalii wanasema pesa
zinaingia.
Sababu kwa kutumia tu neno hilo.
Nafikiri kuna watu wanatoka nchi za magharibi kwenda
wapo wengi. Nimeziona picha na video. Wapo wengi kwa wale wanaofahamu neno lenyewe lilivotumika. Si hafla tofauti na hafla yote ile inayofanyika, lakini kutumia tu neno nyegenyege basi pesa zinaingia.
Kwa kumalizia labda na yanayotanda mitandaoni ni kwamba Serena Williams alitoa pongezi kwa nguli mwenzake wa tennis Roger Federer ambaye alistaafu, akimkaribisha kwenye klabu ya kustaafu.
Kustaafu kuna kuja na hela, sio?
Ndio.
Umekaa tu umestaafu lakini mkwaje unaingia?
Haya, Kenneth, haraka haraka kwenye swali la leo tuliuliza, bunge la Tanzania limesimamisha shughuli zake kujadili ujambazi wa kikundi cha Panya Road. Je, polisi Tanzania imeshindwa kupambana na uhalifu?
Wanasemaje?
Yusufu Hamisi Sahani anasema, yeye ni mkazi wa Kabondo, Kahama, Tanzania, anasema kusema ukweli serikali haijaamua kufuatilia wahalifu. Mfano wa serikali ya awamu ya tano ilikuwa bora kuliko awamu ya sita.
Kuna sentensi fupi hapo unaweza malizia nana anasema la
mwisho. Huyu huyu Mandela kutoka Nairobi, Kenya, anasema vijana wengi hawana kazi, maisha yenyewe magumu kwa ajili ya tozo.
Ni kushukuru msikilizaji muda wako muhimu sana kuweza kusikiliza VOA Express kutoka Sauti America, Washington DC. Patrick Nduima na mekua dereva, nimekuwa naibu wa dereva.
Rubani, nilikuwa ni naibu rubani. Upande mwingine Said Hamdun, kwa herini, alasiri njema na jioni njema. Mm.
magari mantina tajira nyira so nazama heri sana.